Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gonoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Mes tjerash në këtë emision mund të dëgjoni. Deklaratat për konflikt të mundshëm mes Kosovës dhe Serbisë shqetësojnë investitorët e huaj. Qindra fshatra në Kosovë përballen me mungesë të ujit të pishëm. Autoritetet kompetente në Kosovë po bëjnë thirrje qytetarëve që të gjejnë alternativa për ngrohje për shkak të situatës së paqëndrueshme me energji elektrike. Për këto materiale, për të dëgjuar më të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklaratat për një konflikt të mundshëm mes Kosovës dhe Serbisë të dhëna nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti sipas investitorëve ndërkombëtar dhe organizatave ekonomike nuk mund të kalojnë pa lënë gjurmë tek investitorët potencial ndërkombëtar. Në këtë temë kemi një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Çdo situatë e cila mund të ndikojë në sigurinë e një rajoni do të ndikojë edhe në strategjinë e një investitori, thot për Radio Evropa e Lirë Manfred Brander, investitor austriak në Kosovë. Ndërkësh nga organizatat që mirën me ekonomi, thonë se çdo cenim i siguris do të largoj investitorët nga Kosova. Në fillim të muajt gusht, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, në një intervjis për Radio Evropa e Lirë, ka deklaruar se ka pasur mundësi që tensionet më 31 korik dhe një gusht në veri të vendit të përshkallëzoheshin në konflikt të armatosur. Ai po ashtu shprehur se vazhdon të mendoj se situata mund të përshkallëzohet. Deklarata si kjo Kurti ka dhënë edhe në disa media tjera ndërkombëtare. Brander, drejtori përgjithshëm i kompanisë Bit Media, erdhi në Kosovë 11 vjet më parë për të investuar me firmën e tij në fushën e teknologjisë, përkatësisht informatikës. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ai thotë se lajmet e tilla për përshkallëzim të mundshëm të situatës së sigurisë që çarkullojnë në media janë shqetësuese për të si investitor ndërkombëtar në Kosovë. Çdo konflikt në mes vendeve është qetësuese, apo ndoshta edhe diçka që të shtyn në vendimin për shtyrjen e investimeve apo përfshirjes në ato. Por për momentin ende jemi pozitiv për situatën dhe po vazhdojmë me investimet tona, thot Brandner. Në një intervistë të dhënë muaj më parë për Radio Evropa e Lirë, Brander kishte deklaruar se ka plane që të zgjerrojë biznesin e tij në Kosovë, por tani ai thot se nëse situata bëhet më e ndërlikuar, atëherë patjetër duhet t'i vlerësojnë apo t'i mendojnë strategjitë ekzistuese për Kosovën. Ndërkohë, deklaratat për një konflikt të mundshëm mes Kosovës dhe Serbisë, sipas drejtorit ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropian, Emru Shujkani, nuk mund të kalojnë pa lënë gjurmë tek investitorët potencial ndërkombëtar.
Kemi të bëjmë në kontekst që është në shtetin Çin, por derisa ky kontekst është ato, ai gjithmonë mund gjenerojë situata të tilla që mund të ketë edhe pasojë sfore të ndrojnë me ato që indikojnë drejt për drejtë në mënyrë direkte edhe investitorët, edhe pa qenë prezant për ata që potencialisht shohin vendin tonë si mundësi për të investuar.
Nga takimet që Ujkani ka pasur gjatë këtyre ditëve me investitorët ndërkombëtar që janë në Kosovë, ai thotë se nuk ka pasur ndonjë shqetësim, por nëse një ritëm i tillë do të vazhdojë sipas tij, mund të ketë një situatë tjetër. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, thotë se siguria fizike krahas sigurisë juridike është njëri prej elementeve më të rëndësishme që ndikon në vendimarrjen e investitorit për të shtrirë operacionet në një shtet apo tregtëri.
Deklaratat e tilla për çënim të sigurisë natyrisht që ndikon tek investitorët potencialë dhe se cilë ata mund t'i shmangën investimeve.
A i shton se është ku e shkurtër të dihet nëse një investitor potencial mund të ketë hequr dorë nga investimi për shkak të deklaratave të tilla, por pa qëndrueshmëria politike sipas tij në të kaluarën mund të kenë qenë treguës se kanë ndikuar në tërheqjen e investimeve të huaja. Në vitin 2007, një vit para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, investimet e huaja ishin 440.7 milion euro, por të cilat ndër vite kishin rënë. Rënja më e madhe dhe investimeve të huaja ishte shënuar në vitin 2014, kur Kosova ishte përballur me një krizë politike. Kjo krizë politike, sipas Odës Ekonomike Amerikane, mund të ketë ndikuar në ardhjën e investitorëve ndërkombëtar. Qysh në fillim të vitit 2014, institucionet e Kosovës ishin përballur me vështërsi të funksionimit. Investimet e huaja nga përfaqësues të organizatave ekonomike konsiderohen më të rëndësishmët në zhvillimin ekonomik dhe gjenerim të vendeve të punës. Niveli i investimeve të huaja nga muaji janar deri në prill të këtij viti, sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, është mbi 170 milion euro, derisa në vitin 2021 investimet e huaja ishin në vlerë mbi 400 milion euro. Si arsye për mungesë të investimeve, përveç jo stabilitetit politik, janë përmendur shpesh edhe infrastrukturat e komplikuara ligjore dhe pasiguria energjetike. Kosova Kosova vazhdon të përballet me furnizim të paqëndrueshëm energjetik. Korrupsioni është përmendur gjithashtu si pengesë në raportet e Bankës Botërore për të bërit biznes. Niveli më i lartë investimeve të huaja nga viti 2007 deri në vitin 2009 ishte në aktivitete financiare dhe të sigurimit. Pas vitit 2009 deri në vitin 2021, niveli më i lartë investimeve të huaja në Kosovë janë në sektorin e patundshmërive. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, niveli investimeve në patundshmëri bëhet nga diaspora e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Autoritetet kompetente po i bëjnë thirrje qytetarëve që të gjejnë alternativa për ngrohje gjatë periudhës së dimrit për shkak të situatës së paqëndrueshme me energji elektrike. Alternativa e vetme për ngrohje janë lëndët djegëse si druzjarri dhe peleti. Qytetarët ankohen se këto dy lëndë janë shajntuar jashtë mase, madje ka dhe mungesë të tyre në treg. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Besnik Hasani tash e dy javësh duke kërkuar peletë në tregun e Kosovës. Në shumë dyqane thotë se ka mungesë, ndërsa aty ku ka është shtrejt. Një ton i kësaj lëndë djegëse vitin e kaluar ka kushtuar rreth 200 euro, sot kushton deri në 490 euro.
Nuk e di çështë do të na dalë këtë dimri, normal dimnat janë të paparashikueshëm, mundën me kanë shumë ftoft, mundët me pas mungesë të rrymës, mundët me pas mungesë edhe parë, do të thotë mjetet për më furnizuar me pelet ose me dru.
Besniku i cili punon në një agjenci turistike dhe paguhet 450 euro në muaj, thotë se vitin e kaluar ka blerë 5 ton pelet më 900 euro. Këtë dimër, mbajtësi i familjes shtatantarshe thotë se do t'i duen mbi 2000 euro për të plotësuar nevojat. Krahas rritjes së çmimit, në treg vërehen edhe mungesat e peletit. Arsyet janë të ndryshme, nga rritja kërkesës deri te reduktimi i prodhimit. Qeveria Kosovës tashmë u ka bërë thirrje qytetarëve që gjatë dimrit të gjejnë alternativa për ngrohje për shkak të situatës së paqëndrueshme energjetike. Dhe këto alternativa janë ose peleti ose drut. Nga qeveria po ashtu janë zotuar se do t'i identifikojnë fabrikat e shuarat e peletit në Kosovë dhe se do t'i shqyrtojnë mundësit për aktivizimin e tyre me qëllim rritjen e prodhimit. Në një deklarat më 10 gusht, Ministri e Ekonomisë Artane Rizvanolli ka thënë se shumë kompani për prodhimin e peletit kanë dalë nga tregu viteve të fundit, por nuk ka treguar në numrin e tyre e as arsye në shuarjes. Rel ka pytur ministrin që odheq ajo nëse ka identifikuar ndonje kompani të shuar dhe cilat janë mundësit e përkrajes e tyre, por nuk ka marë përgjigje. Rel ka biseduar me Gjevat Shalën, kompaniat e cilit